Gepliyar Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistan täze ilat ýazyny geçirmäge taýýarlanýar. Halk maslahatynyň ýygnagynda aýdylşy ýaly häzirki wagtda bu işi gurama üçin çäreler görülýär. Türkmenistan 2007-nji ýyldan beri ilatynyň resmi sanlaryny köpçülige ma'lum etmäni gelýär. Ilat ýazyw bolýunça planlar 11-nji fevralda halk maslahatynyň adatdan daşary ýygnagynda Döwlet statistika komitetiniň başlygy tarapyndan eglan edildi. Ol häzirki wagtda bu çäreni 2022-nji ýylda Türkmenistanyň ýylatynyň we ýaşaýyş çaý gorunyň dolu ýazyny geçirmek baradaky plany laýyklykda gurama üçin iş görülýänligini aýtdy. Resmi habarda Döwlet statistika komitetiniň başlygynyň sanly tehnologiýalary ulanmak arkaly 2021-nji ýylyň 17-nji we 27-nji dekabr aralygynda synag görnüşünde geçirilen ýylat ýazyny barada maglumat berenligi aýdylýar, emma bu ýazyň netijeleri agdalmaýar. Türkmenistanyň ýylaty barada resmi statistika 2007-nji ýyldan beri çap edilmäni gelýär. Iň soňky 2006-njy ýylda türkmen häkimetleri ýurtda 6.7 millionyň gowrak adamyň ýaşaýanlygyny öňe sürüpdi. Şonda Gurbanguly Berdimuhammedow häkimet başyna geçen wagtyna Türkmenistanyň ýylatynyň statistikasyny çap etmegi destine besetdi we täze ýylat ýazyny geçirmek niýetini ma'lum etdi. Şondan beri 2010-njy ýylyň dekabrynda geçirilen ýylat ýazyny Türkmenistanyň ýylatynyň sany bilen baglanşykly ýagdaýy aýdyňlaşdyrmady netijeler hiç haçan çap edilmedi. Ýylatynyň sanyny anyklamak boýunça planlaryň nowatda 2017-nji ýylyň oktýabrynda eglan edilipdi. Prezidentiň 2022-nji ýylda Türkmenistanyň ýylatynyň we ýaşaýyş çaý gorunyň dolu ýazyny geçirmek baradaky kararyna laýyklykda ýazyw 2022-nji ýylyň 17-nji we 27-nji dekabry aralygynda geçirilmeli. Eýlat ýazyna taýýarlyk işleriniň başlanmagy 2020-nji ýylyň ýanwar aýynda eglan edildi. Plana laýyklykda eýlat ýazyna ýurtda hemişilik ýaşaýan adamlar 1 ýyl ýa-da ondan hem köp wagtlap döwlet edaralarynyň üstü bilen uzak möhletliň iş saparlary bilen baglanşykly daşary ýurtlarda ýerleşen Türkmenistanyň raýatlary, şeýlede Türkmenistanyň çäginde wagtlaýyn ýaşaýan adamlar, ýagny daşary ýurtda hemişilik ýaşaýanlar hatawa alınmalydyr. Bilermenler Türkmenistanyň ýylaty baradaky resmi maglumatlaryň uzak wagtlap ýaşyrylmagynyň sebäbiniň häkimetleriň demografik krizisi resmi taýdan ikrar etmek istilmeýänligi bilen bagly bolup bilýänligini aýdýarlar. Sebäbi geçirilen ýylat ýazywlarynda anyklanan sanlar türkmen häkimetleriniň çak edişinden has pes bolmagyna meňzeýär. 2021-nji ýylyň iýulunda Türkmenistanyň demografik krizisiň bozulmasynda duranlygyny görkezýän maglumatlar peýda boldy. Dowam edýän ýylatyň sanyny anyklamak boýunça taýýarlyk işlerine, ýygnalan maglumatlara we olary seljermek işlerine gatnaşýan döwlet edaralarynyň işgärleri bolan birnäçe çeşme ýurtda 2.7 million adamyň galandygyny Azatlyk radiosyna habar berdiler. Olaryň biriniň söýlerine görä 2022-nji ýylda ýylatyň sanyny we ýaşaýyş çaý ýazyny gurama üçin jogapkär bölümler Türkmenistanyň prezidentiniň administrasiýasyna tapşyrma üçin dislapky maglumatlary ýygnapdyr. Çeşmeler ähli çaklamalara görä ýylatyň hakyky sanynyň 2.8 million adamdan artyk däldigini aýdýarlar. Türkmenistanyň ýolbaşçylary ýylatyň hakyky sany we demografik mesele barada resmi düşündiriş bermeýärler. Şol bırakdym özünde de soňky ýyllarda Türkmenistanyň Döwlet statistika komitetinde birnäçe ýolbaşçy çalyşdy. 2018-nji we 2019-njy ýyllarda idaranyň ýolbaşçylary prezidentiň karary bilen işindäki kemçilikler sebäpli wezipelerini ýitirdi. Olaryň goýup beren kemçilikleri köpçülige ma'lum edilmedi. 2019-njy ýylyň may aýynda azatlygyň çeşmeleri soňky 10 ýylda 1.9 million adamyň Türkmenistandan çykanlygyny ma'lum etdi. Çeşmelere göre bu sanlar prezidentin administrasiyasının resmilerinin gövünden turmandır ve destine gizliğin ediliptir. Şonda çeşmeler Türkmenistan'ın ilatının bari yoğu 3.13 milyon çemesi dığını çaklaptılar. Dürlü çeşmelere göre Sovet Soyuzu'nun dargamağından uzal Türkmen Sovet Sosyalistik Respublikası'nın ilatı 3.17 milyon adamdı. Ondan sonki yıllarda kararsız Türkmenistan'ın Devlet Statistika ve Maglumat İnstitutu'nun sanlarına göre 1995 yılda ilat sahne 4.5 milyon, 2000 yılda 5 milyon 370 adam, 2002-nji ýylda 5 million 790 adam bolupdyr. 2003-nji ýylyň aprelinde Türkmenistanyň hökümetiniň metbuat gullugy 6 million sanly raýatyň dünýä inenligini habar berdi. 2006-njy ýylyň mart aýynda Döwlet statistika edaraty ýylatyň 6 million 790 adama ýetenligini öňe sürüpdi.